зураг 14 Гидеон бүх шүтэнүүдийг устгажээ. Сүүгчид 6:25-32. Тэр шун эзэн Гидеонд айлдан. Чи эцгийн бүхийг 7 настай өөр бүхний хамт авч Баалд зориулсан эцгийнхээ тахлыг ширэг нурааж дэргэд нь байх Ашарагийн багныг тайрч унга. Энэ өдрөдлийн оройд чи өөрийн бурхан эзэн зориулсан тахлын ширэг 100 аргаар босгохтун. Тэрээр эцгийнхээ хүмүүсээс болон бусад хүмүүсээс ихэж айж байлаа. Өдөр хилгүй шөнөөр үлд гэсэнд гэвч тэр бурханыг дахыг хүсв. Тэр зарц нарынхаа дотроос 10 эрийг авч бүх шүтэнүүдийг устгажээ. Хотын хүмүүс хэлэгнэн түүнийг алахыг хүслээ. Гэвч түүний аав хүүгээ өмөрөн хамгаалав. Найс нар минь, бурханы бурхан бол бүтээгч. Ямар ч чулуу мод шүтнээс илүү юм. Бид түүнийг дагах ёстой.